πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει πολύ και την δική σας συμμετοχή, θέλει πολύ την επικοινωνία μαζί σας, πράγμα που είναι εφικτό με μηνύματα μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα ψάχνετε να βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες. Μόλις μας βρείτε, στέλνετε το μήνυμά σας και, και έτσι μπορούμε να επικοινωνήσουμε άμεσα. Επίσης μπορείτε με τα μηνύματα αυτά να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά πάντα με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μία από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή. Στο Facebook μπορείτε να βρείτε τη σελίδα μας, είναι ο τίτλος της εκπομπής Μπλε σαν πορτοκάλι στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή μπορείτε να μαθαίνετε την θεματολογία μας πριν από την εκπομπή, έτσι ώστε να ξέρετε αν θέλετε να μας ακούσετε. Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα του πρώτου προγράμματος βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα, αυτό με λατινικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaeco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα αποκλειστικά διαδικτυακά, online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Facebook, στο Instagram, στο X ή στο TikTok. Οπότε έχετε στη διάθεσή σας και κάποιες εκπλήξεις και κάποιο εξτρά περιεχόμενο. Να προσέχετε με τη ζέστη, να οργανωθείτε γιατί γίνονται πάρα πολλά πράγματα σε όλη την Ελλάδα. Εσείς που κάνετε διακοπές, ψαχτείτε εκεί κοντά που βρίσκεστε, όλο και κάποιο φεστιβάλ θα γίνεται, όλο και κάποιες δράσεις θα υπάρχουν. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ποικίλει κανείς τις διακοπές του, όλο και κάποιο μουσείο πιθανόν να βρείτε, κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Είναι μια, πώς θα το πω, δίνει μια ποικιλία και αυτό στις διακοπές. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον οι αρχαιολογικοί χώροι ενδείκνυνται μέρες σαν την σημερινή που λόγω ζέστης πολλοί αρχαιολογικοί χώροι ήταν κλειστοί από τις 11 μέχρι τις 5, 12 με 5, δεν ξέρω, κάποιες 5-6 ώρες μέσα στη μέρα δεν μπορούσαν να δεχθούν επισκέπτες, ήταν επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στις συνεντεύξεις μας. Πάμε!
I'm
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα, που έχει να κάνει με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον έκθεμα. Ένα έκθεμα το οποίο μπορεί κανείς να δει στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για το καλοκαίρι αυτό, και μετά δεν θα το ξαναδεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο, γιατί θα πάει στο Μουσείο της Χαλκίδας. Θα είναι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για τον κρατήρα του Άρχοντα από το Λευκαντή. Από το Λευκαντή της Εύβοιας, λοιπόν, βρέθηκε ένα αγγείο. Αλλά μην λέω εγώ την ιστορία, έχουμε μαζί μας, για να μας μιλήσει και για τον θεσμό του Αθέατου Μουσείου, αλλά και για το αγγείο αυτό, τον κύριο Κωνσταντίνο Πασχαλίδη, επιμελητή αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Γιαναράκο, καλησπέρα σας. Και καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να πούμε ότι το Αθέατο Μουσείο είναι ένας θεσμός που έχει πετύχει πολύ στο Αρχαιολογικό Μουσείο και φέρνει στο φως ένα από τα εκθέματα κάθε φορά. Πρέπει να πούμε για κάτι άλλο, δεν νομίζω.
Είναι μια πολύ ευτυχής δράση, γιατί από τον Ιανουάριο του 2015 έως σήμερα έχουμε επιτύχει να κάνουμε 33 διαδοχικές εκθέσεις, διαφορετικών βεβαίως, πολύ διαφορετικών αντικειμένων μεταξύ τους, είτε μεμονωμένων είτε μικρών συνόλων, με το κοινό στοιχείο ότι όλα τους φυλάσσονται στις αποθήκες. Τα εκθέτουμε και τα παρουσιάζουμε για ένα μικρό διάστημα, 2 ή 3 μήνες, και μετά κατόπιν θα πάρουν ξανά το δρόμο για τις αποθήκες ή, όπως σε τούτη την περίπτωση, για το σπίτι του, δηλαδή το Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαλκίδας, Αρέθουσα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι είναι αυτός ο κρατήρας ο συγκεκριμένος.
Τώρα, με τον περίεργο τίτλο «Ο κρατήρας του Άρχοντα από το Λευκαντή», παρουσιάζουμε ένα από τα μεγαλύτερα χάλκινα αγγεία της αρχαιότητας, που ανατάχθηκε, συντηρήθηκε και ανατάχθηκε από εκατοντάδες μικρά, μικρότατα χάλκινα κομμάτια, γιατί βρέθηκε συντεθλιμένος από το βάρος του χώματος, και προέρχεται από το Λευκαντή της Εύβοιας, μια πολύ ωραία θέση και παραθεριστική μάλιστα κοντά στην Ερέτρια, όπου στην αρχαιότητα ήταν ένας μεγάλος και ακμαίος οικισμός από την ύστερη εποχή του Χαλκού, από τους προεχωρημένους Μυκηναϊκούς χρόνους, ας πούμε το 12ο αιώνα, μέχρι και το τέλος των γεωμετρικών χρόνων. Ήταν η ακμή αυτού του οικισμού, τον 8ο αιώνα. Η μεγάλη σημασία αυτής της ανασκαφής που μας έδωσε και συνεχίζει να μας δίνει ευρήματα είναι οι γνώσεις μας για την μετάβαση από τη δεύτερη χιλιετία στην πρώτη, και μάλιστα ειδικά στους λεγόμενους σκοτεινούς αιώνες. Εμείς παλιά τους λέγαμε σκοτεινούς αιώνες τον 11ο και το 10ο, ακριβώς επειδή δεν μας έκαναν τη χάρη τα χώματα να μας δώσουν ικανά ευρήματα για να καταλάβουμε πώς ζουν οι άνθρωποι, μέχρι που το 1980 έγινε μια σωστική ανασκαφή σε ένα οικόπεδο για να χτιστεί ένα σπίτι που δεν χτίστηκε ποτέ, γιατί στη θέση του βρέθηκε ένα θηριώδες οικοδόμημα 47 μέτρων μήκους και 10 μέτρων πλάτους, που έμοιαζε να είναι μια μεγάλη αψιδωτή οικία, είτε ιδιωτική είτε κοινοτική, του 10ου αιώνα, της εποχής που δεν έχουμε ευρήματα στον ελλαδικό χώρο, άφθονα, στο κέντρο της οποίας είχε γίνει μια πολύ πολύ ιδιαίτερη ταφή. Είναι ένα αρχαιολογικό θρίλερ αυτό που συνέβη τότε και μας άλλαξε εντελώς την αντίληψή μας για τα πράγματα. Ήταν η Βρετανία ανασκαφής και οι Έλληνες ανασκαφής της εφορίας αρχαιοτήτων Χαλκίδας τότε, με επικεφαλής τον Μέρβιν Πόπαμ και τον Πέτρο Καλιγά, οι οποίοι ανέσκαψαν τον λάκκο μιας διπλής ταφής ενός άνδρα που τον έκαψαν σε ανοιχτή πυρά και μάζεψαν τα καμένα του οστά, δηλαδή ένας τρόπος τιμής για πολύ σπουδαίους άνδρες εκείνη την εποχή, στα μέσα του 10ου αιώνα, λέμε πάλι έτσι, προ Χριστού, και του οποίου τα καμένα υπολείμματα τα φύλαξαν μέσα σε ένα πολύ μεγάλο ύφασμα, πολύτιμο λινό ύφασμα, το οποίο μάλιστα τύλιξαν και κατόπιν εναπόθεσαν σε ένα θηριώδες χάλκινο αγγείο και όλα μαζί με στο λάκκο. Δίπλα ήταν τα ξύφη του, τα όπλα του μάλλον, τα σιδερένια όπλα του, παραδίπλα ήταν η μυστηριώδη σταφή μιας γυναίκας με δεμένα χέρια και πόδια και μετατοπισμένο το κρανίο και ένα μαχαίρι δίπλα στο κρανίο, και πολλά πολλά κοσμήματα πάνω της, κάτι που οδήγησε τους ανασκαφείς να υποθέσουν ότι πρόκειται για προσφορά της συντρόφου του στον τάφο για να τον ακολουθεί στο επέκεινα, και δίπλα σε ένα λάκκο 4 νεαρά άλογα από το τέθρυπό του. Κατόπιν, όπως ήταν το δάπεδο του σπιτιού όπου ήταν αυτοί οι λάκκοι, γκρέμισαν το τεράστιο οικοδόμημα από πάνω, μετέφεραν εκατοντάδες κυβικά μέτρα χώματος, διαμόρφωσαν τα γκρεμίσματα σε τύμβο, και στο εξής λάτρευαν τον ήρωα που θαύτηκε, έζησε θρυλικά και θαύτηκε εκεί. Δηλαδή πρόκειται όλο μαζί, το συνόλο, για μια ιστορία.
Παραμύθι είναι αυτό.
Παραμύθι που παραπέμπει στα επί του Ομήρου και στις μεγάλες ταφές των ηρώων Έκτορα και Αχιλλέα και Πάτροκλου. Θυμίζω ότι είναι λογοτεχνία, έτσι. Δεν συνέβησαν αυτά τα πράγματα, αλλά ο Όμηρος τα γράφει σαν να συνέβησαν. Στην οποία όχι απλώς τιμούν την καμένη σωρό του ήρωα με χίλιες δυο προσφορές και δημιουργούν και τύπο πάνω του, αλλά μπορεί να θυσιάσουν και ανθρώπους όπως Τρώες Εχμαλώτους ή και την ίδια την Πολυξένη. Για να ακολουθεί τον Αχιλλέα, λέει, το δράμα, η Αττική τραγωδία, ως ερωμένη του στον άλλο κόσμο. Το 2019 εκθέσαμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Αθέατο Μουσείο, το περίφημο ύφασμα, το οποίο ανατάχθηκε με πάρα πολύ κόπο από τον πολύ σπουδαίο συντηρητή Τάσο Μαργαριτόφ της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 80 στο μουσείο. Μια πολύ πολύ δύσκολη υπόθεση ανάταξης ενός αρχαίου υφάσματος που σώθηκε χάρη στην ορυκτοποίηση που υπέστη από το χάλκινο αγκείο μέσα στο οποίο βρισκόταν.
Α, έτσι, γιατί υφάσματα είναι πολύ, ναι, δύσκολο. Δεν, πολύ. Σχεδόν κανένα, πουθενά δεν έχουμε.
Η γραφεία του δικού μας εδάφους διαβρώνει τα οργανικά και έτσι δεν έχουμε υφάσματα σε αντίθεση με την Αίγυπτο που έχει πάρα πολλά λόγω ξηρασίας. Και αυτό το τεράστιο ύφασμα, αφού ανατάχθηκε και εκτέθηκε στο Αθέατο Μουσείο, μελετήθηκε. Μάθαμε ότι ήταν 200 ετών παλιό όταν μπήκε το 10ο αιώνα. Ήταν κοιμήλιο δηλαδή, όταν του προσφέρθηκε. Πλέον ακολούθησε το δρόμο για το σπίτι του, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας Αρέθουσα, όπου βρίσκεται στη μόνιμη έκθεση. Αλλά δεν είχε εκτεθεί ποτέ πριν 40 χρόνια. Και αυτή είναι και η διαδρομή του Χάλκινου Αγκείου, του μεγάλου κρατήρα, ο οποίος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί επίσης το 10ο αιώνα, όταν μπήκε ως προσφορά, ως κρατήρας μέσα στον οποίο μπήκαν τα καμένα κατάλοιπα του ήρωα νεκρού, όταν προσφέρθηκε, ήταν και αυτός 2 αιώνων παλιός, κυπριακής προέλευσης και τέχνης, από το 12ο αιώνα δηλαδή κατασκευασμένος, ένα κοιμήλιο πολύτιμο που έδειχνε και την ευγενή καταγωγή του ανθρώπου. Είναι όλα τα σύμβολα σε ένα περιστατικό, σε ένα πολύτιμο ατύχημα. Αρχαιολογικά μιλώντας δηλαδή, έχουμε την συνύπαρξη πολλών και ασύμμετρα ασυνήθιστων, τέλος πάντων, ευρημάτων σε ένα επεισόδιο που μας φωτίζει απολύτως αυτό που μέχρι πρόσφατα λέγαμε σκοτεινούς αιώνες και που αποφεύγουμε να το λέμε για να μην τους χαρακτηρίζουμε υποτιμητικά. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε παράλληλο τέτοιου συμβάντος.
Και δεν έχουν φωτιστεί και πάρα πολύ εδώ που τα λέμε. Δηλαδή με το Λευκαντή έπεσε λίγο φως, αλλά είναι η μύφος σχεδόν σκοτάδι.
Είναι εποχή που οι άνθρωποι δημιουργούσαν ήρωες και διεκδικούσαν τη νέα εποχή πάνω στα ερείπια της παλιότερης. Είναι κάτι που το κάνει κάθε εποχή, έχει ανάγκη να δημιουργεί ήρωες, αλλά φαίνεται ότι στη στροφή από τη δεύτερη στην πρώτη χιλιετία και με την έξαρση της δημοφιλίας των επών του Ομήρου, κάθε κοινότητα διεκδικούσε την καταγωγή από επώνυμους ήρωες που αναφέρονταν στα έπι ή και στις προφορικές παραδόσεις. Έτσι το Λευκαντή, το οποίο έλαμπε εκείνη την περίοδο ως πολύ κεντρικός οικισμός, για να το διαδεχτεί αργότερα η Χαλκίδα και η Ερέτρια παραδίπλα και να παρακμάσει, ήταν μια τέτοια περίπτωση. Αν έχω 2 λεπτά και μπορώ να σας πω αυτό που πρέπει να εξάρουμε σε αυτή την περίπτωση, γιατί όλες αυτές τις ιστορίες τις λέμε στις ωραίες μας παρουσιάσεις κλπ. Είναι η Οδύσσια της συντήρησης αυτού του αντικειμένου του Χάλκινου κρατήρα.
Αφού μας είπατε ότι βρέθηκε σε, θα σας ρώταγα, ναι, βρέθηκε σε ψηφίδες. Δεν
βρέθηκε. Δηλαδή μεταφέρθηκε στα επίγοντα, δηλαδή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 1982, σε κατάσταση συντεθλημένη, όπως ήταν μαζί με το περιεχόμενό του, δηλαδή το ύφασμα και τυλιγμένα τα οστά κλπ. Καθαρίστηκε βέβαια από το περιεχόμενό του, έμειναν τα θράψματα, πήρε τις πρώτες βοήθειες από τον Ιωάννη Δαμίγο, τον σπουδαίο συντηρητή αρχαιοτήτων του μουσείου τη δεκαετία του 80, και τον Χρήστο Χατζηλιού, τον αείμνηστο και τεράστιο συντηρητή. Θυμίζω ότι Χατζηλιού είχε δουλέψει για τα χάλκινα αγάλματα του Πειραιά τη δεκαετία του 1950, αυτά που βρίσκονται τώρα στο Μουσείο του Πειραιά, τα θαυμάσια. Λοιπόν, Χατζηλιού και Δαμίγος, με τη βοήθεια του κυρίου Μαγνίσαλη, τη δεκαετία του 80 έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για να ανατάξουν το χείλος, τις λαβές και κάπως τη βάση και τα κύρια σημεία του αγκείου. Έμεινε μετά στο εργαστήριο γιατί έτρεξαν άλλα πράγματα, τρέχοντα όπως λέμε πάντα, και στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας, δηλαδή λίγο πριν τον κορονοϊό, το Τμήμα Συντήρησης και Διεύθυνσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία για να ολοκληρώσει την ανάταξη του αγκείου. Σε αυτό δούλεψαν ηρωικά οι συνάδελφοί μου που δουλεύουμε μαζί χρόνια, οι συντηρητές και συντηρήτριες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Γεωργία Καραμαριού, ο Γεράσιμος Μακρύς, η Μαρία Κοντάκη, ο Παντελής Φελέης, πολύ σπουδαίοι συνάδελφοι, οι οποίοι εφήρμοσαν όλες τις τελευταίες τεχνολογικές, τέλος πάντων, γνώσεις που έχουν για το πώς μπορούμε να ανατάξουμε από μικρότατα αντικείμενα το σχήμα και να δώσουμε τις τρεις διαστάσεις, ένα πάρα πολύ δύσκολο εγγύο, και αυτό να είναι αναστρέψιμο. Αν δηλαδή έχουμε άλλη γνώμη στο μέλλον, να μπορούμε να το λύσουμε και να το ξαναφτιάξουμε, να το αλλάξουμε το ύψος, τη διάμετρο κλπ. Κάτι το οποίο αναφερόμαστε στις παρουσιάσεις, γιατί είναι ένα είδος περηφάνειας μιας επιστήμης και τέχνης, η οποία γίνεται σε τέτοια εξειδικευμένα κέντρα όπως είναι το Τμήμα Συντήρησης και τα Εργαστήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Πέρα από όλα αυτά όμως, για να μην μπω τώρα στα πολύ εξειδικευμένα και σας βαρύνω, να σας πω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα με αυτή την αφορμή, με αυτό το έκθεμα, για όσο μείνει στο μουσείο και πριν πάει στην Αρέθουσα, στη Χαλκίδα, να μιλήσουμε για μια εποχή που είναι πολύ διαφορετική από τη δική μας, αλλά μας μοιάζει σε πολλά σημεία.
Και κάτι που ήθελα να σας ρωτήσω πριν φύγουμε από, από τον κρατήρα αυτό. Υπάρχουν παραστάσεις στον κρατήρα ή υπήρχαν στην αρχαιότητα παραστάσεις?
Είναι διακοσμημένο στο Χήλος και στις Λαβές, κατά τον τρόπο που ήταν πολύ πολύ δημοφιλής το 12ο αιώνα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Με γεωμετρικά σχήματα ή...
Εικονιστικά. Έχει, σε αυτή την περίπτωση το Χήλος έχει παραστάσεις και οι Λαβές από τοξότες που κυνηγούν λιοντάρια και ταύροι που κυνηγούν λιοντάρια. Οι ταύροι και οι τοξότες είναι από την ίδια πλευρά του καλού, δηλαδή ήρωα. Και τα λιοντάρια είναι το άγριο κομμάτι της απολύτης της φύσης, το οποίο απειλεί τη συντεταγμένη κοινωνία των ανθρώπων, και οι ταύροι ως δαμασμένα όντα με θηριώδη δύναμη συμπράττουν με τους ανθρώπους. Αυτό είναι, ας πούμε, η αποκωδικοποίηση γύρω από αυτή την παράσταση σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, και δίνει πάλι εξάρει τον ήρωα, τον ήρωα άνθρωπο ο οποίος με το νου του, έτσι, αντιμετωπίζει τη φύση.
Και αυτό έχει το ενδιαφέρον πάντως, και αυτή η εικονογράφηση.
Και στις Λαβές είναι το δέντρο της ζωής, ένα ανατολικό πρότυπο το οποίο πάει πολύ πίσω όσο η Μεσοποταμία της τρίτης χιλιετίας.
Το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, και αυτό. Ναι. Βέβαια και η Κύπρος όπου κατασκευάστηκε ήταν σταυροδρόμι πολιτισμών από την αρχαιότητα.
Ήταν ο πιο σημαντικός τόπος στο 12ο αιώνα στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον.
Βέβαια, γιατί είχε μια άμεση επικοινωνία με το Λεβάντε. Λοιπόν, όμως πριν φύγουμε από το, αυτό που είπαμε, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα είναι το έκθεμα,
ναι,
αυτό.
Έχουμε τρεις Τετάρτες και τρεις Κυριακές, συγγνώμη, έχουμε αύριο Τετάρτη μια παρουσίαση οραμία, και κατόπιν τον Αύγουστο τρεις Τετάρτες και τρεις Κυριακές μπορεί κανείς να τις δει στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, έτσι, τις ημερομηνίες, πάντα οραμία. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ιστοσελίδας, και για όσους δυσκολεύονται ή δεν προλάβουν, και με έγκαιρη προσέλευση.
Τώρα, πού σας βρίσκουμε, πείτε μας μέσα σε ένα λεπτό, πού βρίσκεστε και γιατί.
Λοιπόν, εγώ τώρα είμαι στην Αθήνα και στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά μέχρι το Σάββατο ήμουν στην υπέροχη ανασκαφή του Μυκηναϊκού Οικισμού, πάνω από την Αχάια Κλάου, στα περίχωρα της Πάτρας, στη θέση Μυγδαλιά. Και εκεί με πέτυχε η συνάδελφος Μαριλένα Κουσουλού από το πρώτο πρόγραμμα και συνεννοηθήκαμε για τη σημερινή μας συνομιλία. Ήμουν στα χρυσά χωράφια του καλοκαιριού με τα τζιτζίκια, τις κατσικούλες και τα νερά να ανασκάπτουμε για 13η συνεχόμενη χρονιά έναν οικισμό που ξεχάστηκε λίγο πριν να ανατείλει το Λευκαντή, δηλαδή στον 11ο αιώνα. Και εκεί οι άνθρωποι έζησαν για 5 αιώνες, αφήνοντας πίσω πλούσια κατάλοιπα από τα σπίτια τους, τις συνήθειες και τα παιδιά που χάσανε, γιατί τα έθαβαν στα δάπεδα των δωματίων, ειδικά τα νεογέννητα. Είναι μια πολύ πολύ ωραία ιστορία, την οποία μπορούμε να πούμε και με μια άλλη αφορμή.
Σε μια άλλη αφορμή, όταν αρχίσουν να γίνονται ανακοινώσιμα τα αποτελέσματα της ανασκαφής αυτής, γιατί μέχρι τώρα δεν έχω διαβάσει πουθενά τίποτα.
Είναι στα επιστημονικά συνέδρια προς το παρόν, αλλά έφτασε η ώρα να τα πούμε και περισσότερο.
Εντάξει. Κύριε Πασχαλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Και εμείς και σας περιμένουμε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και αύριο, αλλά και τον Αύγουστο.
Okay. Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, τώρα με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 5:30. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Και να πέρασουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που θα παρουσιαστεί σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα, αρχής γενομένης από το Χαλάνδρι στις 10 του μηνός, μεθαύριο που είναι Πέμπτη. Λοιπόν, πρόκειται για ένα έργο που δεν έχει ξαναπαιχθεί στην Ελλάδα. Φέρει τον τίτλο «Ελένη, η δίκη μιας πόρνης». Είναι ενός Ισπανού συγγραφέα, του Μιγέλ Ντελ Άρκο, από αυτούς πολύ καλούς Ισπανούς συγγραφείς που ανακαλύπτει η Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, τους μεταφράζει και μετά τους βλέπουμε και στο θέατρο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία από τον Χρήστο Σουγάρη. Η σκηνική επεξεργασία της μετάφρασης είναι από τον Χρήστο Σουγάρη και την Λιδία Κονιόρδου. Στο ρόλο της Ελένης, η Λιδία Κονιόρδου, που συνήθως τα καλοκαίρια την έχουμε συνηθίσει να παίζει κάποια τραγωδία, να παίζει κάποιο αρχαίο έργο, τώρα θα παίξει κάτι σύγχρονο και κάτι εντελώς διαφορετικό. Ελένη, λοιπόν, η δίκη μιας πόρνης, και η Λιδία Κονιόρδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία, ποιος ήρθε σε επαφή με αυτό το έργο από όλους σας?
Νομίζω η Μαρία Χατζημανουήλ το πρότεινε, το έδωσε στο Χρήστο το Σουγάρη, και αυτός κάποια στιγμή με προσέγγισε και μου το πρότεινε, το διάβασα και αισθάνθηκα ότι αυτό το έργο μιλάει για πάρα πολλά σύγχρονα θέματα μέσα από το μύθο της ωραίας Ελένης, ανατρέποντας την εικόνα που έχει δημιουργήσει η ιστορία εις βάρος της, και δίνει το δικαίωμα στην Ελένη να υπερασπιστεί η ίδια τον εαυτό της. Και μέσα από αυτή τη δίκη όπου η ίδια εμφανίζει τα επιχειρήματά της, εκεί βλέπουμε πόσο σύγχρονα θέματα καταναλογίαν υπάρχουν μέσα στο βιασμό ενός μικρού κοριτσιού, μέσα στην κακοποίηση, την αρπαγή, μέσα στην τη χρησιμοποίηση της γυναίκας σαν αντικείμενο για το κέρδος, και βεβαίως το πιο μεγάλο της επιχείρημα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ως άλοθη από τους Έλληνες για ένα πολύ μεγάλο επεκτατικό πόλεμο με σκοπό τον πλούτο, τη λαιλασία και τη δόξα. Επομένως, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει, γιατί απηχούνται σύγχρονα θέματα που νομίζω ότι τις αναλογίες τις εισπράττει ο θεατής και τις καταλαβαίνει. Δηλαδή όταν λέει σε ένα σημείο ότι ισοπεδώθηκε μια πόλη ολόκληρη για να με βρούνε, εγώ αμέσως έρχεται το μυαλό μου στη Γάζα, όπου ισοπεδώνεται η μια πόλη με τα παιδιά, με τις γυναίκες, με τους άμαχους, για να βρεθούν κάποιοι ένοχοι. Αυτό είναι το άλοθη. Αυτά και πολλά άλλα τέτοια, ο βιασμός ενός ανήλικου κοριτσιού, πράγματα που τα βλέπουμε στην επικαιρότητα συνέχεια, και η ομή βία που εξασκεί μια πατριαρχική κοινωνία εις βάρος όχι μόνο των γυναικών, αλλά και όλων των αδύναμων κρίκων μιας κοινωνίας, των ανθρώπων που είναι αυτοί που έχουν χάσει τον πόλεμο, αυτοί που είναι οι νικημένοι. Και το λέει πολύ, πολύ έντονα και επαναλαμβανόμενα, την ρωτάει ποιος γράφει τελικά την ιστορία. Επομένως, είναι πράγματα τα οποία τα ζούμε σήμερα.
Η Ελένη του Μιγέλ Δεράκο όμως δικάζεται πότε? Δικάζεται τότε ή δεν έχει χρονικό σημείο?
Δικάζεται
το έργο
στην παράσταση που βλέπει το κοινό, και το κοινό είναι οι ένορκοι. Αυτοί θα δώσουν την απόφασή τους, και αυτοί θα, αφού ακούσουν την ιστορία τους, θα αποφανθούν αν είναι ένοχοι ή όχι. Το έργο έχει πολλές ανατροπές φυσικά, και έχει ένα έντονο αυτοσαρκασμό και σαρκασμό και έτσι ένα χιούμορ απάνω στα πράγματα που είναι πάρα πολύ σκληρά, με ένα σχεδόν κινησμό αντιμετωπίζει, γιατί πώς αλλιώς όταν μιλάς για τέτοια θέματα. Και έχει πολύ μεγάλες ανατροπές μέσα στην εξέλιξή της η παράσταση, που στο τέλος δίνει μια απρόσμενη λύση.
Στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά την Ελένη από τις αρχαίες τραγωδίες, από τις Τροάδες, από την Ελένη κτλ. Ξέρουμε την Ελένη του Ρίτσου. Η Ελένη είναι ένας αρχιετυπικός χαρακτήρας.
Ναι, πράγματι. Είναι ένας μύθος. Ένας ναι. μύθος
Εδώ διαπερνά... ο Μιγέλ Δεράκο τον χρησιμοποιεί αυτό τον αρχιετυπικό χαρακτήρα ή κτίζει ένα δικό του αρχιέτυπο?
Όχι, όχι. Ο Μιγκέλ Δελάρκο έχει κάνει μια πολύ σοβαρή έρευνα πάνω στις πηγές για το πώς αναφέρονται για την Ελένη. Με θεατρικό τρόπο χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες και έτσι χτίζει το ρόλο της Ελένης. Και βλέπουμε μια Ελένη διαχρονική που έρχεται από τα βάθη των αιώνων, τιμωρημένη στην αιώνια φθορά από τον πατέρα της, τον Δία. Και μέσα από αυτή τη διαδρομή, μέσα από τους αιώνες, μας μιλάει σήμερα και προσπαθεί και σε αυτή τη δίκη υπερασπίζεται τον εαυτό της. Σε αυτή την παράσταση θέλω να τονίσω ότι συμμετέχει ζωντανά με μουσική παρουσία ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος.
Εδώ ήθελα να σταθώ και εγώ και θέλω να ρωτήσω τον Μπάμπη τον Παπαδόπουλο πώς τον χρησιμοποιείς, γιατί αφού είναι στη σκηνή μαζί σου, Λιδία, δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα τον κάνεις, δεν υπάρχει πιθέμα.
Υπάρχει, αυτό είναι η προσέγγιση του σκηνοθέτη, είναι και η έκπληξη της παράστασης, έχει μια σχέση με το χώρο ο μουσικός, και καθώς έρχεται η Ελένη αναπτύσσεται σιγά σιγά μια σχέση μεταξύ τους, όσο επιτρέπει το έργο φυσικά. Επομένως είναι καθοριστική η παρουσία του Μπάμπη του Παπαδόπουλου, ένας εξαιρετικού κιθαρίστα, γνωστού από τις τρύπες φυσικά και από τις μουσικές του συνεργασίες, και μαζί πορευόμαστε μέσα σε αυτό το διπορικό της Ελένης μέσα στους αιώνες.
Πώς είναι να κάνει κανείς πρόβα τώρα αυτές τις μέρες που έχει πολύ ζέστη και άλλο μάλιστα τις τελευταίες πρόβες?
Εμείς ευτυχώς ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί κάναμε πρόβες σε ένα πολύ δροσερό υπόγειο στο Αλάμπρα που ήταν πολύ δροσερά, και τώρα έχουμε πάει σε εξωτερικό χώρο που είμαστε ψηλά στο Περιστέρι και περιστοιχιζόμαστε από δέντρα και ευτυχώς είμαστε καλά, δηλαδή αντέχουμε.
Και διακοπές έχει φέτος ή είναι συνεχόμενη περιοδία και Ιούλιο και Αύγουστο?
Είναι περιοδία μεγάλη, έχουμε προς το παρόν 38 παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε κάποιο κενό τον Αύγουστο, αλλά είναι. Εγώ είμαι συνηθισμένη σε αυτή την χρόνια ολόκληρα. Για μένα είναι σημαντικό να έρχομαι σε επαφή με ένα κοινό που δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Αθήνα, δεν βλέπει θέατρο στην Αθήνα. Μ' αρέσει. Αυτό το κάνω πάρα πολλά χρόνια, και από το Θεσσαλικό και από το Βόλο και από την Πάτρα και με το Εθνικό φυσικά πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει αυτή η επαφή με το κοινό, το αναζητώ αυτή τη συνάντηση με το κοινό αντιαφορετικών πόλεων στην περιφέρεια.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ελένη, η δίκη μιας πόρνης του Μιγγέλ Δελάρκο ξεκινάει 10 του μηνός, είπαμε, στο Χαλάνδρη και μετά είναι στο Βεάκιο 11 και στην Ηλιούπολη 12 του μηνός. Ξεκινάει από Αθήνα δηλαδή.
Ναι, ξεκινάμε από Αθήνα και μετά φεύγουμε.
Τώρα Καρνανία. Μετά έχουμε Μεσολόγγι, Αγρίνιο,
Άρτα. Και κάνουμε όλη τον κύκλο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια.
Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, το οποίο είναι... Τώρα τι είναι? Είναι εικαστικό? Είναι αρχαιολογικό? Θα δούμε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο αρπιστής της Κέρου. Όχι το αγαλματίδιο το οποίο βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα αγαλματίδιο το οποίο είχε βρεθεί στην Κέρο. Η Κέρος, που έχει γίνει πολύ γνωστή για τη μεγάλη ανασκαφή που γίνεται τώρα τα τελευταία χρόνια, που γινόταν τα τελευταία χρόνια εκεί, που βρέθηκε ένα πολύ μεγάλο λατρευτικό κέντρο της πρωτοκυκλαδικής περίοδου, δεν έχει μόνο αυτό το σημείο που είναι αρχαιολογικός χώρος. Όλο το νησί, αν θυμάμαι καλά, έχει 3 νεκροταφεία, δεν θυμάμαι πόσα έχει. Εν τω μεταξύ, όλο το νησί αυτό ήταν διάσπαρτο με ειδόλια. Υπήρχαν πάρα πολλά ειδόλια, ακόμη και επιφανειακά λένε οι παλαιότεροι. Και βεβαίως πολλά από αυτά τα έχουν πάρει αρχαιοκάπηλοι, οι οποίοι πηγαίνανε στο νησί χωρίς κανέναν έλεγχο. Έτσι είναι ένα μικρό αγαλματίδιο, ο αρπιστής της Σκέρου, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά, που δίνει την πρώτη ύλη για μια θεματική οπτικοακουστική έκθεση. Λοιπόν, είναι μια έκθεση όπου από πλευράς αρχαιολογικής, ο άνθρωπος που έχει την επιστημονική επιμέλεια, ο δόκτωρ αρχαιολογίας Νικήτας Πάσαρης, και υπάρχει και ένας ακόμη άνθρωπος που συμμετέχει μέσα σε αυτή την έκθεση, που θα μας πει τώρα περισσότερο από τι είναι, με μία οπτικοακουστική εγκατάσταση, με μία εγκατάσταση πολυμέσων, ή όπως το λέμε σε καλύτερα ελληνικά, multimedia installation. Είναι ο σκηνοθέτης, κατά τα άλλα, Αλέξανδρος Φασόης, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Γιώργο, και σε σένα και στους ακροατές σου, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την κλίση και την πρόσκληση.
Λοιπόν, πες μας περί τίνος πρόκειται τώρα.
Στην Αμοργό, στο όμορφο νησί της Αμοργού και σε μία από τις ωραιότερες χώρες από ό,τι λένε των Κυκλάδων, τη χώρα της Αμοργού.
Είναι, δεν οργανώ... το λένε μόνο, είναι, πρέπει είναι. Να τις έχω δει όλες μέχρι τώρα, οπότε...
Είναι μία από τις ομορφότερες, χωρίς να σημαίνει τίποτα ότι υστερούν οι άλλες, αλλά πραγματικά είναι με τους παλιούς μήλους, με τα σκαλιά, με όλα, καλά με το μοναστήρι βέβαια. Είναι, η Αμοργός είναι ένα στολίδι, εγώ την ονομάζω γέφυρα στο πέλαγος, γιατί με το σχήμα της και μόνο η Αμοργός ενώνει για μένα, ενώνει τόπους, χώρους, μνήμες, ιστορίες. Δεν ξέρω, η Αμοργός έχει μία έγκλη, ακόμα και σαν όνομα, ίσως γι' αυτό και τη διάλεξε ο Γκάτσος, χωρίς να αναφέρεται στην Αμοργό.
Και χωρίς να έχει πάει ποτέ στην Αμοργό, σημειωτέρω.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Την έκανε διάσημη γενικώς, αλλά δεν έχει πάει ποτέ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πλατεία Λόζα, Αμοργό, χώρα Αμοργού.
Στη Λόζα, λοιπόν, στη χώρα, οργανώνω μαζί με το Δήμο Αμοργού μία οπτικοακουστική έκθεση, η οποία σχετίζεται και θέλει να αναδείξει κατά κάποιο τρόπο, ιστορικά και θεματικά, τον αρπιστή της Σκέρου και όλα αυτά που τον πλαισιώνουν σαν μνήμη, σαν ιστορία, σαν ίχνη, θα λέγαμε, και κυρίως σχετίζονται με αυτό το καταπληκτικό μικρό ακατοίκητο νησάκι, την Κέρο, και τα γύρω πολύ μικρά νησάκια, το δασκαλιό που έχει, που από ό,τι φαίνεται υπήρξε το πρώτο κέντρο, πριν από τη Δήλο, το πρώτο κέντρο λατρευτικό της ευρύτερης περιοχής.
Αυτό ανακαλύφθηκε πρόσφατα με το δασκαλιό. Πριν το δασκαλιό δεν το ξέραμε αυτό, γιατί ξέραμε μόνο τα νεκροταφεία.
Ναι, δεν ξέραμε, είναι ένα μυστήριο, ακόμα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Προφανώς υπήρχε εκεί ένα κέντρο πολιτιστικό και όχι μόνο, και θρησκευτικό, τελετουργικό, αλλά ένωνε ανθρώπους, ένωνε ίσως και ανθρώπους που κάνανε και την καθημερινότητά τους, δηλαδή το εμπόριό τους, τη λατρεία τους, όλα τα χαρακτηριστικά τους. Η Κέρος, λοιπόν, παραμένει ένα μυστήριο, γιατί έχουν βρεθεί δεκάδες, ίσως εκατοντάδες, ίσως περισσότερο από εκατοντάδες σπασμένα γαλματίδια, τα οποία θεωρούσαμε ότι σπάσανε οι αρχαιοκάπηλοι. Αλλά απεδείχθη τελικά ότι όχι, δεν είναι έτσι. Οι ίδιοι τα φέρνανε, αυτοί που τα αφιερώνανε κατά κάποιο τρόπο, τα φέρνανε και τα σπάγανε σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος, στο δασκαλιό της Κέρου, και αυτό θεωρείται μια καταστροφική τελετουργία όμως, ένα παράξενο θρησκευτικό ίσως έθιμο να πω. Το θέμα είναι ότι σε εμάς σώθηκαν κάποια ελάχιστα δείγματα ολόκληρα, όπως είναι ο αρπιστής της Κέρου, ο αυλητής και πολλά άλλα ειδόλια εκείνης της εποχής, που δυστυχώς έχουν πέσει σε χέρια και αρχαιοκαπήλων και έχουν λίγο όλες αυτές
τις... Ναι, τα λέγανε κουκλάκια στην περιοχή εκεί.
Τα λέγανε κουκλάκια οι άνθρωποι, ναι. Νόμιζαν ότι είναι και παίζανε. Και αυτό που εντόπισα εγώ, έτσι για να ολοκληρώσω αυτό το μικρό, την ερώτησή σου αν θέλεις, την απάντηση στην ερώτησή σου, είναι ότι είδα στον αρπιστή της Κέρου μια στάση, ένα ύφος, μια σωματική στάση, αλλά και ένα ύφος προσώπου έκφρασης, το οποίο αναδύει αυτά στοιχεία που μπορεί να τα έχουμε και σήμερα ανάγκη. Την ηρεμία, το δέος, την ενατένιση, ακόμα και την χαρά που μπορεί να φέρνει, για παράδειγμα, η μουσική, γιατί κρατάει στα χέρια του ένα όργανο. Mm-hmm. Και όχι ότι εκείνη την εποχή οι άνθρωποι ζούσαν στον παράδεισο, στην Εδέμ, στη δική τους Εδέμ. Το αντίθετο, θα ήταν σίγουρα σε πολύ δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Βρήκαν όμως τη δύναμη το 2800 περίπου, από το 3000 π.Χ. μέχρι το 1600, ας πούμε, βρήκαν τη δύναμη αυτοί οι άνθρωποι να εκφράσουν αξίες που ίσως τις έχουμε και εμείς ανάγκη σήμερα. Θεωρώ ότι είναι η μήτρα ακόμα και του ευρωπαϊκού πολιτισμού σε αυτό το μικρό κυκλαδικό νησιωτικό σύμπλεγμα.
Λοιπόν, να περάσουμε όμως τώρα και στην ουσία της ιστορίας.
Βεβαίως.
Πες μας εν συντομία, γιατί ναι, φαντάζομαι ότι θα έχεις ναι, να μας πεις πάρα πολλά, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
Όχι βέβαια, όχι.
Τι γίνεται με η οπτικοακουστική αυτή εγκατάσταση, τι έχει σαν εικόνα και τι έχει σαν ήχο?
Προσπαθώ να προσεγγίσω με έναν τρόπο εικαστικό, όχι τόσο αρχαιολογικό. Έχω τα αρχαιολογικά στοιχεία, έχω τα δεδομένα, αλλά δεν κάνω αρχαιολογική έκθεση ή ιστορική έκθεση. Προσπαθώ να δω μέσα σε αυτά ακριβώς τα υπολείμματα, τα ίχνη που έχουμε, τα γαλματίδια, να δω κάποιες προεκτάσεις εικαστικές. Και άρα επιλέγω να κάνω διάφορες συνθέσεις οι οποίες αφορούν σε ένα πολύ μικρό χώρο, μη φανταστεί κανείς τίποτα, έτσι, μια μικρή αίθουσα στο Δήμο Αμοργού, στη Λόζα, δηλαδή ένας μικρός χώρος είναι.
Είναι η αίθουσα Σιμονίδης, έτσι.
Ναι, Σιμονίδης με ήττα, γιατί είναι άλλος ο Σιμονίδης ο Κίος με γιώτα και άλλος ο Αμοργίνος με ήττα. Έχει σημασία αυτή, τον μπερδεύουν αρκετά. Και λοιπόν, στην αίθουσα Σιμονίδης κάνω αυτή την οπτικοακουστική έκθεση που έχει να κάνει με ταινίες, με αφηγήσεις, με προσεγγίσεις, όπως είπα, εικαστικού περιεχομένου των αγαλματιδίων, των ειδωλίων, και αν μπορώ να κάνω σύνδεση, που την κάνω, επιχειρώ, με τη σύγχρονη γλυπτική τέχνη, γιατί είναι γνωστό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα οι πολύ μεγάλοι γλύπτες, ενώ παγκοσμίου φήμης και διεθνούς φήμης, δηλαδή Χένρι Μουρ, Μπρανκούζι, Μοντιλιάνι, Πικάσο, Ροντέν, ακόμα και οι δικοί μας, ο Χαλεπάς, ο Σκλάβος, ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Αβραμίδης, πήρανε πολλές ιδέες, θα λέγαμε, ανατρεπτικές ιδέες για τη δικιά τους δουλειά, για να δώσουν αυτή την ανατροπή στην σύγχρονη γλυπτική τέχνη. Mm-hmm. Και αυτά τα οφείλουμε στα ειδόλια της Κέρου.
Λοιπόν, Αλέξανδρε, να πούμε ότι 14 με 22 Ιουλίου ακριβώς θα είναι ανοιχτή η έκθεση αυτή, ο Αρκπιστής της Κέρου, αξίες και οράματα από τα βάθη της ιστορίας του Πελάγους. Μετά την Αμοργό θα πάει και αλλού η έκθεση αυτή? Το σκέφτεσαι?
Βεβαίως το σκέφτομαι, αλλά δεν έχω κάτι ακόμα συγκεκριμένο. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάει, να έρθει στην Αθήνα, ίσως σε χώρους αγαπημένους, μικρούς.
Και νομίζω ότι είναι, και σε άλλα μέρη μπορεί να πάει. Δεν
βεβαίως,
είναι
και σε άλλα μέρη. Όχι, στη Θεσσαλονίκη θέλω να πάει, γιατί στη Θεσσαλονίκη πάντως ετοιμάζω ένα ντοκιμαντέρ σχετικό, που θα πάω, που προσπαθώ να πάω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη πάντοτε μας είναι κινηματογραφού πολύ, να το πω έτσι, οπότε μας είναι πάντοτε στο μυαλό μας.
Σε τραβάει αλλιώς. Λοιπόν, Αλέξανδρε Φασόη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Πολύ πολύ ωραία ιδέα. Περιμένουμε
Γιώργο,
νεότερα από σένα.
Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Γεια. Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, με μουσική τώρα. Πάμε μέχρι τις ειδήσεις στις 6 ώρα ακριβώς. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Ακολουθεί μετά τις ειδήσεις ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais, oh là. Car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand un autre n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, somewhere. Élevé dans un 25 mètres carrés.
tu passes tes journées dans un décor de métaux armés. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, listen boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Call me Serum Boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you fifth point contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, call me Serum Boy. In a dance or reggae music, I would watch out the test and give you fifth point contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir de là que tu commences à décoller. Par l'argent facile, t'as été tenté. Non, par l'argent facile, t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés de solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Et comme l'on vient me le raconter.
So listen soon boy, fais bien attention car au bout du chemin peut-être la mort ou bien la prison. Ne loue pas les bad boy et passe à l'action yo. Avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi qui vas-tu dire. Encore une fois te vois la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis mais n'y trouves que des associés. Non ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, oh, oh boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent. Ça fait bien trop longtemps mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh,
call me Serum Boy, in a dance or reggae music. But watch out, the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Call me Serum Boy, in a dance or reggae music. But watch out, the test and give you beat boy contest now. So would you tell me now? No, 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 no.